Campus FM vi presenta Aslit. Tmexxi il-programm Dulcima Aquilina.
Natikom il-ġurnata tajba unilqakom għall-aħħar programm mis-sensiela Għażliet. Illum se nitkellmu dwar il-karrieri u fil-fatt illum ħajjieħu xejn oħra dan il-programm għaliex ħankunu jiena Katja De Giovanni flimkien mal-preżentatriċi li hija Dulcima Aquilina u se nitkellmu dwar il-karrieri tagħna fejn illum ħanintervistaw lil xulxin. Kemm huma importanti dawn il-karrieri, il-karrieri u ix-xogħol, ix-xogħol ta' kull waħda minna fejn jidħol ukoll l-impatt ta' ħajjitna ta' kuljum. Nixtieq infakkarkom fuq il-Facebook page tagħna Għażliet fejn hemmhekk tkunu tistgħu taraw min se jkunu l-kontributuri ta' dan il-programm u tkun tistgħu ukoll tagħmlu kuntatt magħna u tgħidulna xi ġobkomx ma ġobkomx u tkun tistgħu tikkumentaw anke fuq is-suġġetti li niddiskutu tul is-sessjonijiet li nagħmlu f'dan il-programm. Infakkarkom ukoll li dan il-programm għandu repetizzjoni s-sibt f'nofsinhar u jix-xandar normalment kull nhar tat-tnejn fl-10 ta' filgħodu. Dan huwa l-aħħar programm ta' din l-iskeda u minnu fih se nintroduċi r-ruħ wara dan il-programm li hija Dulcima Aquilina. Dulcima ila għal ma nafx kemm il-sena fix-xandira jidli.
Dulcima kif l-letaġi fieri x'preżentazzjoni tajti. Thank you.
L-ewwel ħaġa nixtieq nirringrazzjak tal-kontribut tiegħek.
Din l-iskeda. Kont tajnuna u a fresh voice.
Grazie mille.
And you did very very well. Grazie ħafna.
Grazie
mille. Mela, jina bdejt fi radio kelli 17 sena. Pero
l-inżajra
iva. Ġifieri tajlu għandni l-żajra naf. Ma jang qed ħarta li nqas.
Għandu għaxarra ma semmija tagħna li tidher żgħira ħafna ġifieri jekk għadkom ma tħaltux fil-Facebook page itlu ħalli tiċċekkjaw kemm Dulcima Aquilina vera 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 hija young qed ħart u hija żgħira. Imma karriera kmini ħafna ta' 17 sena, ġifieri aħna ta' 18 ngħidu ssir adult kont għadek ma sirx adulta legalment.
Kont għadni kemm ħriġt mis-sekondarja, tħalt bħala student worker. Iġifieri ma tħalx għal fuq ir-radio, ma tħalx għal wara l-microphones, tħalt para receptionist.
So always.
U clerical.
Okay.
Dak iż-żmien Live FM kien immexxi minn Joe Grima.
Eħe, nistgħu ninsemmu ħax fil-fatt m'għadux jeżistix hekk bħala radio.
Live FM m'għadux qas bi kieku għadu jeżisti, ma tagħmilx differenza fis-sens li tħalt clerical, tħalt tal-sajf, għamilni l-interview, dak il-ħin stess qal li jekk irid nibqa' kelli ommi kienet tistenni wara l-bib għax waslitni l-Furjana u mort għatila Iva, ħanibqa. U bdejna, bdejt naħdem clerical work. Raqas għaddew ġimgħtejn, niżel ikellimni, għalli int you going on air. U tellani fl-istudio. U preżentani Joe Grima, jien naqra ta' tifla, ma nafx x'inhu jiġu, naf li kelli emis maluqa ftaħt il-butun għax bet inħoss ħana tremenda u għaraq ħirex minn ġofi.
Kontu live u kontu set il-rekordjaw dakina?
Live. Għalli jitla ħani prezentak. U tani program Dulcy from the Studio.
Hello li semmu kol. Dulcy jamillek kuraċ.
U kien program ta' muzika. Bdejt naħdem, pero kien recordit il-program. U ma bdejt inħossni komda. Muzika, recorded, ma bdejt inħossni jiena. Il-film, ma bdejt inħossu. Sifer, darba ġo Grima, u kienem Albert Bonello li kien jipprezenta Outside Broadcasting. U kien jagħmlu minn posti differenti. U niftakar il-min kien qed jirrikordjani, għatlu Simon Grima, it-tifel ta' ġo Grima, u għet mit-tfal ta' ġo Grima. Għatlu, mhux qed inħossni komda, għatlu, ek. Skiet taqlu, nissamur mal-Bel Ponello, il-ħat kien ikun dan, ġifiri. Ma tqatx nagħti każ li musa nitħallas, waqqaft, Dulcima from the studio, u bdejt mal-Bel Ponello. U dan nix-show mar tajjeb ħafna. Ħafna x'kont nipprepara games, nipprepara ħafna affarijiet. U jiena u Albert konna naqblu ħafna, kien ikolna issemmija, jinteraktjaw. U sa dan it-tant ukoll ġitni l-idea li nagħmel radio play.
Okay.
U għamilna dir, konna namluwa recorded, kienet kumedja, U kienet spontanja, konna nazlu suġġett, u kienet spontanja. U ħarġet tajjeb ħafna, tlaqtet tajjeb ħafna. Ġi Joe Grima minn is-safar, u qatqgħu tiegħi, inġejja tiegħi speċja minn xi ħaġa.
Se jagħmel għalik.
Niżen, u Joe Grima kellu preżenza kien ikollok is-sodizzjoni minn Joe Grima. U qal li ma bqgħux tagħmlu l-programm, sinjorina, qatlu lejna. Tap tap li jek nej fu spalti għalli proset, you're doing very well, għax kienet jisma il-recording. Umbat minn hemmhekk bqajt tħadd kelli programmi ta' diskussjoni, talk shows, magazine shows.
Dejjem fuq Live FM jew varjajt?
No, dejjem fuq Live FM. Umbat bqajt għax kien hemm l-istudju fin-nof, so rrid inkompli nistudja.
Umbagħad x'għamilt wara? Ejn noħdu mod kronoloġiku ħaġa sena wara l-oħra. Kemm domt fix-xandir fil-bidu tal-karriera tiegħek? Minn 17 sena sa kemm wieħed ieħor?
Naħseb għamilt xi 3 snin. Sentejn u nof 3 snin. Kienet il-passjoni tiegħi ma kienx kien jinvolvi ħafna xogħol, għax kont naħdem sigħat twal. Però għallimni ħafna, intqajt ma' ħafna nies. Ġifiri mal-professjonisti kollha li tista' timmaġina jiġu jagħmlu it-talk show, jiena kont inħaddem għax il-Live FM kellu sistema ta' touch screen. Ġifiri kollox computerized, kollox touch screen, u peress li kien daħal dak iż-żmien, u naħseb anke llum il-ġurnata ma nafx li jeżistu jiena. Kienet xi ħaġa ġdida. Allura il-preżentatur kien ikollu lili inħaddimlu touch screen. U tal-imt ħafna minn hemmhekk. Complete, però, mbagħad kien wasal l-iżmien li inkompli nistudja, ma kienx biżejjed.
Għalija,
mbagħad dħalt għan-navigation.
Bidla
totali. Però dak kien il-karattru tiegħi, u għadu. Però illum il-ġurnata kkalmajt, ovvjament ikollok it-tfal. Però meta kont żgħira kont inħobb invarja ħafna. U ma kien jaqta' li qalbi xejn.
Spjega li iktar fuq it-transizzjoni minn wara l-mikrofonu tar-radju, ġieli fl-istudio u ġieli anke outside broadcasting, imma relativament f'post stabbli. Allura kif minn post taqshekk stabbli mbagħad qishek tagħmel xi ħaġa fejn hemm iktar riskju?
Ekku. Il-karriera ta' navigazzjoni ġiet għax ma kien hemmx mara. Li kienet uffiċjal. U jiena bdejt ngħid bejn u bejn ruħi għaliex m'hawnx nisa jaħdmu f'dan is-settur. Eventwalment skoprejt għaliex. It's a hard life. Però rrid inkun naf u rrid niskopri. U rrid noħodha bħala sfida. Mela fil-qiegħda nagħmel il-magazine shows, it-talk shows, il-music shows li kienu joġbuni. Però wasalt fl-istremità li m'hemmx iktar kien joġobni. Kelli passjoni kbira li ma rrid nibdel.
Speċi
kapitlu jew hemm xi ħaġa li għandi bżonn niskopri xi ħaġa oħra. Għandi bżonn challenge ġdida u dħalt għal dak challenge. Bdejt nistudja nibdel.
Kemm dom tistudja l-Istitut Marittimu xi.
Illum hija tlem kas dak iż-żmien kien Haywolf, il-kurjer. In Nautical College.
Alright. U kemm dom tistudja mbagħad kemm dom fix-xogħol dan it-tip ta' xogħol.
Mela, aħna dak iż-żmien għax inbidlu l-affarijiet minn dak iż-żmien sal-lum. Bdejna bl-ewwel fażi. Teorija u prattika fil-kulleġġ stess. Tikkaverja t-teorija. Mbagħad rrid tissiefer għal sena u nofs. L-ewwel bdiet sentejn u mbagħad dew inqassu. Illum il-ġurnata xi sena qiegħda. Jekk mhux inqas. U rrid tmur bħala officer cadet. U rrid issiefer. Issa dak iż-żmien kien hawn l-option tas-Simolta. Jew inkella tbaħħar barra mill-Mediterran. Jiena baħħart barra mill-Ġtutna ġifieri, għax is-Simolta sa Reġġio kien jitilgħu, mbagħad kienu jitilgħu Ġenova, għamilt trips magħhom, imma mhux fis-sita, imma mill-trips magħhom eżin weekends biex nipprattika. Però mbagħad il-kadetxip tiegħi għamilta ġifieri worldwide.
Ok, u ma min ħdimt.
Osterize jiena cargo vessels. Ġifiri multi-purpose, bulk carriers, container ships.
Ok, u jiddependi r-regoli xi tkun qed titrasporta ġifiri fejna fejn qed titrasporta żejt, xi titkellmu fuq cargo, xi trasporta żejt għandek ċertu liġijiet li
jżommukers, però int bħala kadet trid titgħallem kollox. Għall-lavorja ma taħdimx, għax int forsi mista taħdem fuq kollox, fuq tankers qatt ma ħdimt. Fuq cargo ships. Ħdim tiġifieri, però int ovvjament trid tkun taf mid-dek sal-bridge. inti jekk tkun in command, ħajkollok l-Dipartiment tal-Engineering, li jkollu Chief Engineer, però ukoll irid tkun involuta. Irid ikollok esperjenza fuq dek, anka fejn jidħol maintenance tal-vapur, il-baħrin, il-kapta baħrin tikkomunika miegħu. Mbagħad ikollok l-uffiċjali li jaħdmu fuq il-bridge. Ġifri aħna ridna nitalmu kollox. Fis-sens li jiena jekk kien hemm bżonn ikun hemm il-containers u taf in-lashing chains u biex torbot il-containers, dik ritna mingħajrna l-lavorja ta' tbatija kbira, jekk ikun ikollna il-holds li l-affarijiet konna pereżempju nġorru l-qamħ fih u rridu nadfuha. Dik trid titnadda fuq tella l-bramel nġol manhole.
Okay.
Ġifri, trid tnaddaf li tagħmel minn kollox. Trid tagħmel
kollox. Iżit nagħmilek bl-Ingliżi, iżit a men's world hija ħajja ta' raġel.
Yes, it is.
U tgħidha buċċek minn
qudiem. Yes, ngħidha buċċek minn qudiem. It is, għax jekk int ħa taħdem fuq bridge, it's one thing, jiġifieri, però biex tistudja, musa toqgħod hemm fuq il-bridge u ma tagħmel xejn. Jiġifieri il-proċess. Fizikament.
Tittaddi minnu
biex kontom. Tittaddi minnu fizikament. Mhijiex faċli. Fizikament, mentalment. Rrid kollok, ikollok naqra stamina u trid tgħid irrid nagħmilha. Għax immaġina jiena tlaqt ta' ħajta żgħira. Kuntratti ta' 6 xhur straight, ġifieri niġi ftit u narġa' nitlaq, mal-Ġermaniżi, Ġermaniż, il-kaptan Ġermaniż, Pollakki u Russi.
U ma kulturi differenti ħafna minn ta'
mara waħdi u Maltija waħdi. Jiġifieri kellna r-riċetta kollha biex
tħossok żgur mhux qed tħum ħanejdu.
Ekko. U anke il-baħar imqalleb.
Kif kienu l-kollegi miegħek imma kif kienu jgħinuk, kienu jissapportjawk jew inkella speċi kienu jħossuk bħal speċi li jisek trid tisfida d-dinja li ra mhux postokaw. Kif kienet?
Sib diskriminazzjoni, ma nistax ngħid li ma sibx diskriminazzjoni. Sib nipprova jaqta' li qalbi. U trid dana llum il-ġurnata ngħid jiena x'kuraġġ kelli għax dana naqra ta' tifla, 20 sena tifla u min taf kif għallum il-ġurnata, ngħid bej sema ilma ta' biex kien jaqbadni xi wieħed u jwaddabni l-baħar u ma jkun. Ma kien irid xejn. Jiġifieri yes, sibt. U għal-jom, għal-jom speċjalment il-Pollakki, però nistam tampari, l-iktar, ġifiri il-ġuventur tampari, kienu jħossuni bħala tret. Ġifiri jien ma kienx se jkollix naqsam magħhom fis-sens ma kont se noħdilhom il-ġob tagħhom għax dawn kienu l-iktar baħrin. Baħrin jekk tistiġġel ma tistax issir uffiċjal.
Ekku.
U l-lingwa, il-lingwa batejt għax huma ma kienux jikkomunikaw bl-Ingliż. L-uffiċjali iva. L-uffiċjali kienu jew komunika bl-Ingliż, però l-Baħrin le. Tallimtu l-Pollak fis-sens biex nikkomunika.
Imma tallimtu.
Eħe, tallimtu. Huma kienu jitkellmu bl-Ingliż kif jafu, sign language, funny enough. U inkisru ma basta imma l-fasċinu tagħha u li b'xi mod jew ieħor konna nikkomunika.
Aħna nerġa' sanġibek lura lej gżiritna lej Malta. Meta mbagħad spiċċajt il-kors sew għamilt iż-żmien barra, dak iż-żmien kienet sentej u xejn. So ġejt lura igradwajt.
Mbagħad tagħmilna tagħmel il-finals tkompli u tagħmel insomma, u mbagħad tista' tkompli taħdem u tavanza fil-karriera tiegħek.
Okej. Ma tmur minn kont taħdem meta ġejt.
Mbagħad wara ġifieri li għat musan nibqa imbaħar fil-barra minx tutna, kienu ħarġu vacancies il-Gozo Channel. U għat naħseb dajkum bilanċ tajjeb.
Għax edha
f'pajizek, il-ħinijiet u mal-juma, ġifri kon naħdem bħala shift hours, fuq il-vapur mandekx trid taħdem, għandek il-watches veru, il-basijati. Maġili jina għamilt minn nofsi lejsa 6 ta' fil-ħodu xol, norqot il-basijat, u bat naġan u nkompli dek.
Sewa.
You know? Ġifiri, mbagħad ħarġu l-vacancies u tħallna xi grupp ta' seba. U kont waħda minnhom. U tħallt naħdem bħala chief officer mal-Gozo Channel.
Suq il-vapur.
Second in command, post affarijiet oħra.
Alright, u kemm domt imbagħad mal-Gozo Channel?
Mbagħad domt sakemm kelli sakemm ħriġt pregnant bit-tifla, ġifiri qisu kelli xi 28.
La semmejt it-tifla sa se jkolli nsaqsik, kemm hu diffiċli li trabbi u taħdem?
Jiena waqaf fil-fatt. L-ewwel nies trid tieqaf bil-fors. int mara pregnant fuq il-vapuri mbagħad meta tkun ta' ċertu responsabilità ma tistax taħdem u tajli għaliex f'każ ta' emerġenzi
għandek il-limitazzjonijiet. Mhuwiex safe.
La, li kull qasat tarbija, slippery decks, ġifiri, ir-radar.
L-scanners.
L-equipment. Dawk ma jamlux tajjeb. Ħabba tarbija laqas. Kiġifiri, daka laqas l-insurance ma tkopriċ. Pero waqaft għal ċertu żmien u bdejt ir-rabbi. Bdejt ir-rabbi. Kont ngħid lilhom issa tinsuq il-pushchairs ma nafx insuq.
Kwax issa tibdila kbira oħra f'ħajtek dik. Kif ħadtha? Kif ħadt motherhood? Kif kienet il-bidla?
Jiena il-bidla
jiena xorta hija karriera li
hija. Jiena għamilt għażla. Mela jiena fil-pregnancy fit-tqala waqaft u rrid nieħu eventwalment għad nieħu unpaid leave biex nkun nistana ir-rabbi t-tifla u mbagħad jiġri x'iġi. It-tifla xtaqt ir-rabbiha jien, rabbejtha jien, tfajt l-investiment kif kien tfajtu fuq il-vapuri meta ma kellix it-tifla l-istess l-investiment tfajtu fuq it-tifla, it-robbija tagħha. Miaj kienet sabiħa ħafna u I enjoyed it, verament. Ġifiri tajdli jajdu li għaxint, jħasra, kellek karriera bħal dik. U speċi ma bqajċ.
Għal-semmija li palissa ma jkunux jistaw jaraw dak li qed nara jiena, ma nixtieq nwassilkom dak li qed nara. Nixtieq nista' nurikom stampa ta' għajnej dal-sima bħalissa li qed ileqqu bil-ferħ ta' din l-esperjenza li rabbit it-tifla tagħha.
Ekku, u għandi tifla.
God bless her,
il-lumanda 11, God bless her, stabli ħafna u she's a very, very good girl, ġifiri, ma staċ namel xaħġa fil-fematija jahjar mill-li għamilt. Għax dak iż-żmien, tela issa, tela u gawdejtu, għall-inqas gawdejtu u gawdejnih jiena u tifla.
U kemm domt imbagħad meta rabbejt it-tifla, kemm domt id-dar, speċi qishek biex trabbija u tagħtiha l-attenzjoni kollha, biex imbagħad erġajt bdejt taħdem, mhux hekk. Kif tistudja.
Mela, jiena sakemm it-tifla, it-tifla kienet l-iskola sa sija u nofs, mela bdiet sal-ofsinhar kinder. Mbagħad sa junior 6 kienet sa sija u nofs. U sa sija u nofs ma tantx tista' stib xogħlijiet għax ingħad forsi sib part-time. U sakemm it-tifla tkun l-iskola, però ma kienx daqshekk faċli biex isib part-time. Għax minn kun iridek ġeneralment ikun iridek biex taħdem anke jekk ħa taħdem part-time mill-malħinijiet jekk ħa taħdem ġurnata trid taħdem jew sa tlieta. Però drama dejjem qajt involuta. Bits and pieces bħala riċerka u affarijiet hekk għamiltom ukoll. Però mhux xi ħaġa li tkun stabbli. Ta' dul-sima li jiena minn xi ħaġa l-oħra li basta it keeps me going. Mbagħad issa, kara qiegħda form 1, jiġifieri sa tlieta. Allura kont pjanajt li hemmhekk ħa nagħmel xi ħaġa żgur. Għax hemmhekk ħansib il-bilanċ si hawn nofs differenza fil-ħin tagħmel. U arġajt dħalt fid-dinja tax-xogħol.
U x'inhu xogħolok?
Issa bħalissa jiena nissapporta persuna li qed tistudja l-università. Dal-persuna huwa quadriplegic u nissapporti għalilu fl-istudji tiegħu.
So, u x'involvi xogħolok, ġifieri kif tassistih?
Mela, persi l-persuna hija quadriplegic, allura jiena immur il-lectures u niddeliverja il-lectures id-dar.
Jissak estensjoni kważi tiegħu.
Naħdmu flimkien, nirriċerkaw flimkien u we're a team. U jgħid il-mentor tiegħi jiena ngħidlu jien inti il-mentor tiegħi.
L-istess nixtieq ngħid issemmiha l-ferħ li għandha fejn hija dal simax ma jkunux jistgħu seguna viżwalment sewwa. Interessi oħrajn però narawk ukoll fuq it-televiżjoni mhux hekk. Ejdilna ftit aktar fuq għadi.
Jiena li nagħmel nagħmlu b'ċertu dedikazzjoni. Anke fi drama, id-drama toġobni ħafna, drama kont bdejt nirreġta kont żgħira, xi qatt ma ħadd jarfin jew taħriġ, jiġifieri mill-iskola. Però I used to stand out u kien jagħtuni
il-partijiet.
Il-partijiet u kont nagħmilhom. U qajt għaddej għax imbagħad minn radio mod animator.
I see.
Dik il-tal-animation dik between radio animation U navigation.
All right, okay.
Ġibin zammejt xi ħaġa, alla voja kont navigation, meta kont inkunaw Malta, kont trid nagħmel xi ħaġa wkoll.
Għax intom kontu taħdmu kontratti jew siċċurhem jew siċċuraw.
Le mhux siċċurhem, le siċċurhem u ftit fiġġimgħataw.
Ufdaw kif tiġġimgħa sok tistrieħ kont tagħmel animation sajjeb. X'kont tieħu gost tagħmel l-iktar animation.
Mela animation aħna konna mal-animation group veru tajjeb kien. Mistal Mistra Village tal
semmi
ħafna kien. U dak iż-żmien insemmi lek iktar minn 20 sena ilu jew 20. Biex itella xi ħaġa hekk kienet kbira u konna grupp ta' żgħażagħ li kollha ntellgħu kollox aħna. Jiġifieri nagħmlu brainstorming, nagħmlu l-workshop, kien hemm ġewwa Zoppardi bħala Zoppardi kien jiddireġina, Mandy kienet animator il-mara tiegħu kollha, Evelyn, Abigail Mallia, you name them, Belinda li għadda sal-lumata Belinda. Naħseb l-unika persuna li baqgħet animator. Imma dak jiena nissuġġerija l-kull student. Il-kun student.
Taħseb tifforma l-karattru, xek, l-animation taħseb jifforma ħafna l-karattru.
Anka tit-socializza, tiltaqama ħafna nies, kreativita assoluta, x'kienu jħalluna, ma kienux iżommuna mill-kreativita dik is-sabiħa. Dik is-sabiħa tal- għax ma tistax twaqafhom iż-żgħażagħ. Ħallihom ikunu kreativi, ħalli tiddiskuti, ma that's what brainstorming is. The craziest ideas, jiġifieri, ħalli titkellimu.
Xi sketch partikolari tiftakar?
Għandna kellna, għandna konna nagħmlu sketches u konna nagħmlu spectacles. U spectacles kienu tajbin ħafna, per eżempju, konna nagħmlu Mulan, kellna Lion King, forsi jiftakruhom dawn anke tfal żgħir. Llum il-ġurata forsi għandhom, illum il-ġurata għandhom 20. Jiftakruhom. Jesus Christ Superstar.
Okay. Kienu productions kbar.
Productions kbar, mamulin, miż-żgħażagħ. Ġifiri, għana konna namlu Mulan u konna n-adattawa għalfejn il-pool.
T-adatta skont il-venju li għanne.
Il-ġlida ta' soldati fil-pool kienet saret bil-fireworks. Kollox anka l-isparar, il-fireworks kienu jisu l-isparar.
Ġi liħdint fuq passenger ship ma ta' kont?
Le,
allora għadma stajt jisek tlaq.
No, sifir pala holiday, no.
Ġi tħoss ma ta' kont tara x-shows umma? Kont kun kritika? Pala passeġġiera ġifiri?
Pala passeġġiera, kritika ta'
kollox għasem.
Le, ma, le, xew sajbin ta' cruise liners, le, ta' cruise liners, veru għanzi tibqa ta' fasċina ruħek tajt għandhom biex jaħdmu. U dak huma full time, ġifiri jaħdmu rehearsals kontra rehearsals. Pero mbagħad animation as in animation ma' tfal, aħna konna tajbin ħafna, fis-sens meta ngħidu għandna bħala production, konna nivvintaw minn kollox biex anka il-daily programs.
Bisa ħaj għamlu anka f-hotels, ġifiri.
Konna nisflu, kini konna l-uniformijiet, bil-bikinis u bil-shorts, u namlu, konna jisla ma jina kont uffiċċjonaj truħi, minn ċita del mare. L-ewwel safra li sifirt waħdi, kienet ċita del mare. Allura affaxxinaj truħi. U meta kont rajt niftakar il-vacancy fuq il-gazzetta, do you like drama, do you like singing, do you like acting? Attor rajt nejn iva tala wahda leta nofs, għax stunata.
Singing le.
Nħop, ma minix tajba, nissola sew. Biex tajl, it-tifla tajl li ma, stop it. Tiprovax, ma ta' gbert inkatla. U, ħadgost naħdem. Għadgost ħafna. Fil-fat minux xi sentejn u konna minna reunion.
Tal-mistra.
Tal-mistra. U għamilna spectacle. U sketches. U sketches kienem ħafna, darba per eżempju, darba minnom, edha libsa ġlek u kien kelli quick change. U allura dal-ġlek għamiltu labra, safety pin, u nfetħitli, u l-uġġej, bdejt najtilom, ħabuni, għax nfetħli l-checkpoint. Darbora edha Mulan, u għet nġu għara muxu, u muxu kien kert Kastillo, u f'daqqa waħda. Id-dekk kien imxarrab u rritimu niġri biex nisfel. U f'daqqa waħda bdew jgħidu fejn id-dulsimha u dulsimha spiċċat mal-art. U bdejt ngħidilhom aħbuni qed jarani xi ħadd. Jiġifieri dawn l-affarijiet ħelwin jiġru.
U ma ser ma tinsaqat.
Ekku. Ħanibda fuqek għax ħajjitni.
Nistgħu. Nistgħu jekk tixtieq.
Kat, int fejn trabbejt?
jena trabbejt il-fgura wara ħalġdid fil-fatt, x-trabbejt fi jobb it-tnej, mnejx l-indirizz il-fgura, imma. Jien trabbejt familja fej ommi u issir it-tnejn jaħdmu. Allura għandiet kellhom rol importanti fit-trobbija tiegħi u nista' ngħid li meta nkun il-pjazza ta' ħalġdid inħossni veru 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 at home. So, huma dawk iż-żewġ postijiet l-iktar.
Jiġifieri fejn il-pjazza qabel u l-pjazza llum.
Il-pjazza li tarħalġdid hija l-festa tarħalġdid u ma dawk iż-żgħażagħ li kienu jintefgħu għal minnu familjari mal-post fejn il-gabbana. Fejn il-gabbana konnu nkunu hemm, nitkellmu, niċċajtaw, ma tkien hemm post ieħor miktar lejn il-fgura min hija fil-post ma terbu nikonsil jisrid fuq il-ħadid. Konna nintefgħu hemmhekk u mbagħad forsi iktar kmieni u anke iktar tard il-youth center tal-fgura mbagħad. Dawk iż-żewġ postijiet issa ma nistax ngħid proprjament imma mill-fgura. Proprjament indirizz tiegħi l-fgura kien. Mhumiex ra ta' noqgħod ħal tarxin. Ġifieri xorta ma nistax nitla'
maħriġ minn hemm. L-eru hemm.
U naħseb hemm jibqgħu. Ġifieri nikkonsidra għamilt żmien qasir ħafna ngħix lejn in-naħa ta' fuq. Però kien żmien qasir ħafna u m'instax ngħid li kont 100% komda u kuntenta.
Ġifieri għax ma ddattajtx ruħek.
In-nies huma differenti, ġifieri aħna mdorrijin fil-għodu kif int, bonġu, issellem, dak li s-naħseb ta' naħa t-isfel. Naħa ta' fuq, sa' jox ma' konniex minn hemm.
Ġifieri tajbi snobli li int.
Le, għaxxej, però l-kultura nħoss li kienet differenti ħafna. Tgħid li ċaqlaq il-qudiem ma nikkonsidrax ma niċċaqlaqx, imma happy ħafna li ngħix in-naħa t-isfel nammettiha.
Issa, doktor Katja De Giovanni.
Ma tantx nuża hemm.
Didma hum li ħafna.
Tantx nuża.
Imma ħnajdi l-ekin, nħot najdik doktor.
Għal minn mux għet jara, għana t-neħmar.
Ħafna t-neħmar vera met għed baxi għajneja. Katja, occupational psychologist.
Ekku.
Mena, għal-beneficju ta' semija. Għax, meta aħna nirreferu għal psychologist, ġeneralment il-clinical tmur, n-nis jifmu.
Jena nħab nejdilom, il-psychologist tal-couch. Jena m'nix psychologist tal-couch, m'nix tipo Freud, m'nix ħat nanalizzak, jena għamil affarijiet oħrajn. X'jagħmel l-occupational psychologist? Huwa il-persuna speċjalizzat fuq kif jagħmel in-nies kuntenti fuq ix-xogħol u l-organizzazzjoni nifisha kif tista' taħdem bl-aħjar mod biex trendi u biex tieħu l-aħjar minn nies li għandhom ħa fuq ix-xogħol. Jiġifieri mhux biex tisfruttom, but a happy person is a happy worker and is a productive worker. Jiġifieri dak huwa xogħli, allura x'nagħmel jien? Speċjalista fuq kif nintervista n-nies biex iġibu l-aħjar nies biex jaħdmu għall-organizzazzjoni, kif tara l-nies huma sodisfatti, jiġifieri pereżempju jekk iżidu fil-paga persuna. Automatikament se jkun sodisfatt jew hemm affarijiet oħra li jippreferi biex ikun sodisfatt, pereżempju flexi time. Pereżempju il-fatt li ma jridx joqgħod jitlob ilta fuq permess fuq kollox li t-tif ftit autonomija. Dawn huma t-tip ta' affarijiet li naħdmu fuqhom. Ħaġa oħra pereżempju hija il-karriera tal-persuna kif tiżviluppa. Jiġifieri inti bdejt għall-argument persuna bdiet machine operator ġo kumpanija, minn bad traw li din il-persuna għandha potenzjal. U tawa l-opportunità biex tistudja ma tilqudiem saret supervisor u mbagħad tawa xi korsijiet oħrajn u saret forsi tekniku tal-post, technician tal-post u kemm inti tista' il-persuna tagħmilha iktar kontenta u iktar tara li tista' tagħti servizz aħjar f'organizzazzjoni.
Ġifieri ma x'ħajrek int mela kont sekondarja, nis-sekondarja bdejt titħajjar.
Ara, u mhu jsir kienu tnejn għal-liema u fil-kulleġġ kienu tkellmu miskina. Mhux hekk biss biex ngħidilkom kollox, missieru kienu tmien aħwa, sitta minnhom għall-liema, waħda nurse u wieħed kien accountant. Min-naħa l-oħra ommi għall-liema u oħta waħda wkoll kienet għall-liema u r-raġel toħta wkoll kien għall-liem, jiġifieri letteralment twilied ġo familja fejn nagħlmu. Però għalli kont qed ngħid, jiġifieri l-interess tiegħi. Marru l-kulleġġ u fil-kulleġġ studjaw ftit psikoloġija. U kienu jajdu, kienu jsemmu l-Freud. Però li ġara wkoll fis-sekondarja jiena kont Jack of all trades, master of none. Ġifieri, nġib 70s u 80s f'kollox, anke low levels pereżempju, ħafna low levels, ġifieri żmien konna nagħmlu bil-gżuż. 14 il-low level, imma بالبلانش 3A من يا بي و 3C جوفر لفري جوا بي و يكتر السوجت شنو ما وما تطال من دفرنتي فيش ينا طايبة فيش جبت لي allora أزلت الشينسة ما تمرت 6th form أزلت الشينسة كمسي بالجو فيزيكس برا ما كنش كنتنتا عش ما حسيتنيش لنا برسونا لتالابوراتوريو وما هنرى الهات
You are a people's person.
Eh, irrit in-nies, irrit nejn in-nies. Influenzatni ħafna wkoll li 14-il sena kienet mardet il-mama. U ma sibx support ħassejt la mill-iskola la mill-ant ħadd ta' dak li kelli bżonn. Mhux mill-ant ta' xil-familja kienet supportive, imma kont ngħid ma allura min jgħaddi minn sitwazzjonijiet bħal tiegħi. Ovvjament il-mama eventualment irġiet marret taħdem ġifieri and she was okay. Imma minn jgħaddi minn perjodu u anke fi żmien low levels kien ġifieri ma kienx perjodu faċli, ma jsibx min jissapportjah. Hence l-interess lej il-psikoloġija.
Jien kont qed tgħaddejhom għaddejhom minn dan il-mument diffiċli u kien qed taħseb ħadd ieħor ukoll. Xi jista' jgħaddi.
Speċi kif ħadd ieħor ikkampa fi għaddi s-sitwazzjoni, dak iż-żmien qas mhux ir-Richmond ma kienx jeżisti l-hospice, ma kienx għadu jeżisti dak iż-żmien, l-hospice sar jeżisti xi ftit snin wara. Niftakar li kienu ġew grupp karizmatiċi d-dar u kienu ħallew influenza mingħajr ġifieri ma naqas mill-importanza tar-reliġjon tagħna ma qishom ħażduni speċi ġew jitolbu fuq nagħhom bdejt ngħid imma jien. Da kollu għaliex qed jiġri, kien daqsxejn ta' xogħol. Allura insomma ħadd ix-xjenza six form li ngħid imma dawn is-suġġetti mhumiex as such dak li nixtieq nagħmel. Għaddejt minnhom, però studjajt il-Malti u my own steam u minn qed għażajrhom imissieri batuni l-bale u l-Spanish dancing u batuni wkoll il-pjanu. Allura ta' 16-il sena u nofs isu, kien diġà kelli tletej levels li kelli bżonn u system zone of knowledge biex nidħol l-università. Allura ġejt naqgħu u mis-sciences li kelli sixth form. Letteralment. Fit-tieni sena tas-sixth form qiegħda bil-qiegħda waqt meeting u ġi student li kien qiegħed first year tal-psikoloġija u ġi jkellimna. Issa għalilna nsellmlu minn hawn kien jismu Joshua plus Joshua Zammit u occupational psychologist ukoll illum il-ġurnata u ġi jkellimna nissa madux BA psychologist ta' sar bisaj sar isu l-bifarm u għalija isu dal-kors u għala fl-status daqqa għana. U għattara psikoloġija u mi wissir jamlu fit psikoloġija minn jaff kieku l-mu psikoloġija jenu ukoll. U minn hemm jiġifieri luckily b'xorti tajba ħadd suġġett li vera rnexxieli fih speċi kont toż the right choice.
Dej tgħidli li offettwatek il-mod li meta l-mami kienet marida, però eventwalment kif ħriġt minna u rnexxilek ta' minn low levels u tgħaddi?
Il-mama jekk irrid tgħid tisimgħu dal-programm, il-mama għamlet waħda minn tagħha. U fejmek fejn tidħol il-mħabba ta' ommi ġifieri, għax aħna konna nagħmlu low levels qabel. U kienet taf li hija marida tawlet iż-żmien tal-operazzjoni għal wara l-eżamijiet. Jiġifieri dak kien nhar l-estate low level tal-physics jiena, insib il-mama tiegħi fil-kamra tas-sodda tlajtetilha mama lesta daqshekk eżamijiet qed lesta nista' nistrih u nsibha tippakkja l-basket. Qalt li binti qalt li għadha deħla l-isptar qalt li hekk u hekk mu. Qalt li mama kien kellha breast cancer, però llum il-ġurnata għatalaq 69 sena, l-sena ġifiri fully recovered u dak huwa l-messaġġ tiegħi għal persuni hemm minn barra li eħe, ikun hemm stejjer kollu, imma ħafna drabi.
U għajnejna
s-sebi. Għamlet ħafna lija, għamlet ħafna lija. Low levels kompletum, kompletum mod normali, ġifiri. In the meantime, fl-ewwel sena ta' sixth form kien ħalli nannu wkoll jien kont close ħafna tiegħu biex kien iwassalni u bale pjanu kull fejn kellim mur. Però l-ħajja baqgħet għaddejja. Ġifieri juplodon.
Mela, illum il-ġurnata lecture l-università.
Iva.
Edha fil-fakultà ta' social well-being.
Iva.
Però qabel kont taħdem l-università kont direttur u senior lecturer l-MCAST.
Ekku.
Dik kienet l-ewwel l-esperjenza tiegħek?
Pala MCAS?
Pala MCAS u pala għalli male, kienem il-sekondarja.
Jina kont kif graduajt, jina għamilt l-ewel degree tijaj fil-psikologija. Ma tamilt PGC, bittir li jow nazel occupational jow educational, u dak iż-żmien, psychology ġviri, dak iż-żmien biex tkun educational psychologist trid tkun trained teacher ukoll. Allora fuq parir ta' professor Borch, għalli l-ewel sir teacher, għalli mbagħad. Għall-imbat għall-istudja biex sir education psychology, għamilt il-PGC. Għamiltu fil-primarja, għamiltu fil-inklużjoni, dak iż-żmien kien hemm option li nieħdu dik l-specialization, però ironikament primarja qatt ma għallimt l-teaching practice. Qatt ma kont teacher tal-primarja full-time.
U ti rakkomanda din l-esperjenza?
Min irti sir teacher għandu jkollu teacher training. Qatt ma qbilt ġifieri li bil-masters jew inkella x'inti għandek dottorat mill-awtomatikament tingħata l-warrant ta' teacher. Teacher huwa professjonist, teacher irid li jkollu specialized training ta' teacher.
Irid ikollu l-skills kif imur mat-tfal. U komunikatur għallim fl-aħħar mill-aħħar x'inhu komunikatur.
Ekku. U li jkun hemm xi ħadd jarak u jtik feedback biex titgħallem u tikber. Eħe, u mbagħad meta gradwajt, mort bażla tiegħi għax għattilhom li jien irid immur hemm, mort Marsager Secondary, dak iż-żmien kienet Opportunity Center. U konna nikkejterjaw għal bniet li fl-annuals tal-year 6 ma jkunux ġabu iktar minn 15 over 500. Jiġifieri daw kienu labeled mill-iskejja, labeled mis-soċjetà li mhumiex kapaċi.
Kellek sfida, ġifieri rrid titħol għal dik l-isfida. Rrid
titħol għal dik l-isfida.
Rrid tagħmel change.
Iva, rrid tagħmel bidla, kemm irna xi nagħmel għall-bidla. Ħafna minnhom bil kuntat magħhom sal-lum.
Naf persuni bħalek jiena li huma lecturers u ħadmu ħafna ma' tfal li kellhom timru. Li kellhom timru, da timru jatem u jekk ikun hemm xi ħadd jipprova jneħħjulhom.
Ekku, kienhom qarbin ħafna ġifieri l-ewwel sena, kważi kważi kont immur id-dar, inkella minnhom il-missier xmort għamilt bidejja sirt teacher. Ġifieri, però kien jgħidu li isma' naħseb baptism of fire, ġifieri fis-sens insertajt klassi li kienet iktar diffiċli min-normal. Sena ta' wara kienet ħafna ħjar fil-fatt. Għalmuni ħafna, għalmuni huma ħafna. Għaliex niftakarni għamilt l-ewwel lesson plan u din lesson plan kienet tal-alfabet, ġifieri dawk kienu ta' 12 sena. Ma' din lesson tal-alfabet li suppost tagħmel triviġin tagħha f'siegħa nof, fl-iktar, ta' meta tisservini 15. Jiġifieri tant kellhom bżonn li xi ħadd jismagħhom, li xi ħadd jerġa' jgħallimhom, li inti m'għandekx rwol ta' teacher biss hemmhekk, m'għandek rwol ta' ftit psikologa, ftit social worker, ftit oħthom il-kbira.
Dik hija l-għalliema fil-fatt.
Ġifieri
jiena l-għalliema kolla nammirhom u napprezza x-xogħol dak l-għalliema li huma jieħdu veru l-kariga tal-għalliema għax għandhom responsabilità kbira.
Edukazzjoni kbira.
Iridu jispotjaw minnu fid-diffikultà, minnu intelligenti, minn għandu l-kreattività, minn għandu l-iskill tal-ħaġa, minn għandu l-iskill ta' oħra.
Kelli role models tajbin, ġifri apart il-familja, però, u għek nsell minnhom, jiena kont immur sejri ndingli marruf aħjar pala Sandhurst, u kelli għallima tal-ġen, li veru, veru, veru għalmuni li mħabba lej l-student u speċi kif għandek iġġipruħek ma l-student kemm għandek tindukra, eccetera, eccetera.
Esperjenza oħra, wara secondary school xamilt?
Wara mortna secondary school kien kenna training fil-Let Me Learn program fil secondary school stess, kien ġi Dr. Colin Kalleja, l-lum kollegi l-Università, u kien tħarġet vacancy biex nsir peripatetic teacher trainer dur l-iskejja l nagħti dan it-training.
Interessanti, tista' telabora kien bokku da training?
Iva, dan it-training li konna namlu dak iż-żmien. Konna inħajru l-għallima li diġa graduati biex jaddottaw din is-sistema li kienet tikkonsisti li inti tikkejter jal-lezzjoni tiegħek għal kull individwu fil-klassi li meta tajdilhom jieħdu qatajdu ma kif issa jkun jien għandi 27 fil-klassi u jiena nista' nagħmel lezzjoni għal 27 lezzjoni differenti. Mhux hekk fil-fatt, hemm sistema ta' learning patterns ngħidulhom fejn inti tagħti l-learning connections inventory, tiddiskutih ma' tfal fil-klassi, tara x-learning patterns għandhom, hemm min pereżempju ma jaħdimx fl-istorbju, hemm min jaħdem iktar fl-istorbju, hemm min trid ispazju iktar biex ikun kreattiv, hemm min trid tigwida iktar, hemm min se jdum biex jibda għax qabel ma jkun sejf biex jibda jikteb. Mhux ħajkteb,
iltieħu sekondu,
iltieħu sekondu, hemm min jitallem wahdu kun persona li nejdu lu għandu technical reasoning jibda bih u trid tittieħ l-ispazju biex ikun jista he reasons it out or she reasons it out on her own ġifri u learning patterns ma nofx jaqsmu jekk inti x-tifel jew tifla raġel jew mara kull persona għandha profil ta' learning patterns li huwa tagħha għalija. Minn interessat, il-website jekk tiggoogle jew tiktbu Let Me Learn Malta, ikun hemm iktar informazzjoni kemm minnu interessat bħala semmieħ.
Mhuwiex hija sfida biex l-għalliem ikollu 27 tifel u tifla u tara l-kapaċitajiet tagħhom individwalment. Speċjalment imbagħad jekk ikun hemm diżabiltajiet u qed hija sfida ma tista' ssir l-istej jsirulhom dawn it-taħriġ.
Fi żmien li konta tit-taħriġ ma kienx isir, però llum il-ġurnata fiħdan l-istess dipartiment, l-Università bħalissa mhux qed niftakar l-isem eżatt, però hemmhekk isir ukoll it-training tal-LSAs ġifieri huma qegħdin fl-istess dipartiment u nsibha diffiċli nemmen li l-LSAs mhumiex qed jirċevu ħdan it-taħriġ.
Tajjeb, tajjeb, u għandha tkun taħriġ kontinu.
Ekku.
Għax l-isfidi huma kbar u l-bżonnijiet huma kbar ukoll. L-MCAST.
L-esperienza l-emkast. 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 L-emkast.
L-emkast. L-emkast. L-emkast.
L-emkast. L-emkast. L-emkast. L-emkast. L-emkast. L-emkast. L-emkast. Però hemmhekk dħalt bħala assistant lecturer, niftakar dak iż-żmien konna għadna kont seconded minn mal-gvern, konna għandna bil-4-day week, kont qed nispeċjal master so kienet suited me fine, jiġifieri
kienet tajjeb għal-masters.
Le, għamilt erba' snin, mela nkorreġi ruħi ta' 26 bej ta' 28 spiċċajt. Ta' 28 spiċċajt, ridt ftit esperjenza naħdem. Imma dħalt assistant lecturer u kont nieħu ħsieb il-pathway program u kont nieħu ħsieb ukoll it-tranzizzjoni ta' dawk l-istudenti li kellhom diżabilità li xtaqgħu jiġu l-MCAST. Ġri kont indur l-iskejjel kont nara kif ikkejterja għalihom. L-iskel sekondarji, nagħmel meetings mal-head of school, mal-LSA, għaliex dak iż-żmien l-MCAS ma kontix nipprovdu LSA. Allura ridna nkunu ċerti li min kien jiġi kien kapaċi jiġi l-kulleġġ mingħajr għajnuna ta' LSA. Konna niprovdu mentors mill-istudenti stess, imma konna nirraġunaw b'tali mod li meta din il-persuna se tmur imbagħad taħdem wara l-kors l-MCAS mhux ħajkollha facilitator magħha, mhux ħajkollha LSA magħha. L-lum iġra tal-policies inbidlu. Hemmhekk għamilt sentej, kont ukoll team leader fejn jidħol it-tranzizzjoni bejn l-iskel sekondarji għall-MCAS. Mbagħad wara mort il-Vocational Teacher Training Unit. U nista' ngħid li kienet esperjenza terba' snin fejn vera tal-limt. Għaliex tal-limt? Għaliex dak iż-żmien Malta Union of Teachers irrikjediet li dawk il-lecturers kollha li ġew jalmu l-MCAS min kien hairdresser, min kien welder. Min niftakar person partikolari kellu masters fl-Ingliż, min kien IT graduate, min kien persuna li kienet instructress ta' kizmi mal-gvern imma kienet imħarġa fit-textiles. Allura ġejjin minn snajja differenti, minn knowledge base divers ħafna, però ġejjin jagħmlu teacher training miegħi. U kelli 16 fi grupp tiegħi u 16 spiċċaw il-kors. Ġifieri hemmhekk imbagħad bdejt ninduna kemm jogħġobni professional development. Ġifieri wieħed mill-pet subjects tiegħi li jiena nara fil-potenzjal ta' persuna u nipprova kemm jista' jkun inwaslu sa fejn jista' jasal.
Taħseb li kif qed titkellem u titkellem b'mod anke jgħinek jidhru li qed titkellem mill-qalb, taħseb li bniedem jitwieled dat talent li jimmotiva l-persuna mbagħad tiżviluppaha bl-istudju jew bl-istudju biżejjed.
Le, naħseb titkun fik jiena kelli nies madwar li tawni ċ-ċans li nesplora ħajti, ġifieri jiena qatt ma ħbadt maħitan, qatt ma tħall ġokantunieri. Ommi u missieri għalkemm illum il-ġurnata anka mat-tifel tiegħi ninkoraġġih ħafna iktar anka bil-kliem ta' kuljum. Forsi minn ġenerazzjoni l-oħra kienu iktar iżhom ftit lura. Imma tawni l-ispazju U fil-verità, at one point jtajm konċ naf jakux ħan kompli, letteralment il-karriera fil-sfin, il-karriera fil-pjanu, jow inkella naqbaċ il-linja tal-università. Kelli l-bibin kolla miftuħin u bis-saħħa tagħhom. Stajt nieħu deċiżjonijiet li xtaqt. Nappella ħafna l-ġenituri li jkunu hekk fejn jistgħu, ġifieri da żmien hawn mezzi kif tistudja ma tħallas ħafna flus, ġifieri m'intix marbut mal-flus. Naħseb titwieled biha xi ftit, but iktar soċjalizzata fija dik il-ħaġa li nemmen fin-nies tiżviluppa.
Kemm hu sabiħ li l-persuna timmotiva? Inta għandek it-tifel? Ta' kemm kellek?
Kont mhux kbira ngħidu hekk, imma l-ewwel wilt forsi kbar minnu kelli 32.
Kellek
tiegħek biex nilaq 33.
Kellek ġifri kont għamilt il-masters?
Kont għamilt il-masters u kont bejt il-PhD.
Kont bejt il-PhD.
Iġifieri.
Jien il-mami kienet tgħidli issa x'sa tivvinta dur. Nasib kiku kia omu għati t-tajlek inti s-sasar t-vinta kħadġi li għaltilek dil-kelma.
Il-mama ma kienx ħadet pjaċir meta fil-sekondarja u għajt l-arbi u ħatt il-russu. ħatt il-russu kont.
Ma n-takrux l-arbi?
Jena kelli jirma jena sen ikbar minni. Allora ma sibx laħattu. Imma ħna kanna sentejn arbi bil-fors u kif għalunna l-istajna waqqawx. Mamma ma ħadix pjaċir, għatli hela u għanda raġun, l-lum il-ġotaj dispjaċini, għadni nafna qraħ, pero ma nafna meġejn aktar. Ma nifmux naqra l-alfabet biz. U kif jajdu, ma ħadix pjaċir, pero l-bqija intil saċ. Le, għanzi kompli graduation tal-masters kienet ġiet, ġifiri tarani, graduation tal-PhD mbagħad ma kienx telat.
Kif il-PhD, kont kellek it-tifel?
Mela, meta kelli l-Isaac, minn hawnhekk ngħidlu hello, meta kelli l-Isaac, kelli nieqaf ftit, kelli nieqaf 9 months.
Waqaf minn kollox.
Mill-xogħol kun ma waqaft 3 months jiena weġaj martura ma stajtx nieqaf, finanzjarament ma kienx possibbli l-ħaġa. Però mill-istudju hemm mill-istudju waqaf 9 xhur
ġifieri. Ġifieri sipplajnuna tal-ġenituri tiegħek biex ħallejt l-Isaac magħhom.
Iva. Kont tissipplajnuna tal-ġenituri tiegħi imma til-qudiem ta' sena unhom żbejt nieħdu childcare center xi sigħat sakemm imbagħad meta qorob iktar għalkinder kont nieħdu 4 times a week.
Kif sibta? Kif ħassejtek int?
L-ikbar diffikultà meta spiċċajt mill-breastfeeding u kellha nerġa' mmur lura x-xogħol kienu ġeħ vera kbir li tħalli l-ibnek warajk u terġa' tmur għax-xogħol. Ma xtaqx nagħmilha, xtaqt li kelli ftit iktar ħin miegħu. Però kont inqatta ħafna quality time miegħu, jiġifieri meta niġi lura x-xogħol dawk it-tliet sigħat m'hemmx disturbances, ma rrid il-ħadd ifixkilni.
U mhix jinsa x'in kont taħdem meta kien.
Kont naħdem full time, jiġifieri kont nitlaq fit-tmienja ta' filgħodu, kizmin kont deputy director fl-ewwel senti. Nitlaq fit-tmienja ta' filgħodu għax-xogħol niġi lura għall-ħabta tal-ħamsa u nofs. Long day, mbagħad miegħu mis-setta sad-disa miegħu nieħdu l-band li naħslu nteraġixxi miegħu u mbagħad jorqos. Mbagħad weekend miegħu ġifilqas niċċaqlaq minn miegħu.
Meta bdejt istudja l-PhD, kemm kellu żmien Isaac?
Isaac għandu ma swielet. Bdejt nistudja PhD ta' 31 jien irrid.
Ġifieri mbagħad meta spiċċajta?
36.
Ħassejta diffiċli trabbi. Tamil PhD u taħdem?
Jena il-distak iktar ħassejtu bej il-first degree u l-masters, iktar bej il-masters u l-PhD. PhD ambizjoni rrit ikollu. Rrit ikollok l-ambizjoni li t-porġejt bil-qeda zid suġġett li joġbok u t-tibdiħu t-spiċċaħ.
L-skills li għandek bżonna professjoni li għandek id, kħad?
Interessanti, t-tkun nidem paċenzjus.
Li jinti ħafna paċenzjuża?
Taqbess, taw kol, ġifiri, l-re, ġili taqbess, l-re, t-najt, ġifiri, l-der paċenzjuża, però kapaċi nerfa ħafna fil-realtà, li ma namilxu l-tamma dwar ngħidulhom isma, naqra, t-nibda tiela. Il-paċenzja li tkun kapaċi tisma. Dikija skill li għandi. Dikija skill li għandi u nos. U time management u importanti għandu dawk huma l-skills. Apparti ovvja li t studja ġifri hemm il-kontenut.
Isalhom il-ġurnata x'jintrigak? Professjoni. Illum alright, illum lecturer l-università. Ġifieri avanzajt u avanzajt sew, għandek bilanċ bejn il-familja u l-karriera, x'intrigak illum il-ġurnata?
Jintrigani il-fatt kif irridu nibbilanċaw kollox bħala lectures, ġifieri jiena hawnhekk committed li kemm jista' jkun l-istudenti tiegħi nagħtihom biċċa xogħol sew meta ngħallem. I am still the teacher at heart, ġifiri psikologa, imma anka minħabba l-background tal-familja, meta nidħol fil-lecture room, I want to do my best. Ġifiri nagħti l-almu tiegħi, anka meta tkun qed nittutor qed nagħti l-almu tiegħi. Però il-workload li irdu nippubblika wkoll, ġifiri, u nixtieq kien iktar ħin biex nagħmlu iktar xogħol ta' kwalità, dik tintrigani. Għaliex, għax fl-aħħar mill-aħħar huwa x-xogħol ta' occupational psychologist li jara l-letturi l-università jagħmlu xogħolhom sew u kulħadd l-università jagħmel xogħol kuntent.
Xogħol interessanti ħafna, grazzi Dr.
Sileda
Giovanni, grazzi tal-kollaborazzjoni li kellek bil-iskeda ta' Għażliet. Mela, illum jispiċċa Għażliet din l-iskeda, però mill-ġimgħa d-dieħla jibda Għażliet and Co. Għażliet and Co. program li ħajbqa' jixxandar kull nhar ta' tnejn b'repetizzjoni s-sibt b'kollaborazzjoni dil-darba ma' tfal. Tfal, stroke adolescenti ġifieri teens u preteens ħajkunu co-presenters miegħi u fiċċert li ħajoħroġ xi ħaġa produzzjoni verament interessanti. Għal min jixtieq jiġi u jikoproduċi u jikoprezenta fil-programm Għażliet and Co. jista' jidħol fuq Facebook page ta' Għażliet u hemmhekk jibgħatli messaġġ privat. Grazzi ħafna u nsemmilkom. Take me.